Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan, slušate Radio Beograd 2. Redakciju za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju Oko Balkana, izdanje za 1. april. Danas će biti ipak ozbiljan sadržaj i dve teme, dvojica gostiju, Želimir Periš i Petar Matović. Želimir Periš je prozni pisac iz Zadra, predstavit ćemo njegov novi roman Mima i kvadratura kruga, koji se pojavio prošle godine u izdanju Lista 24 sata izdavačke kuće Algoritam, roman koji pripada žanru distopijskog trilera. A drugi sagovornik nam je Petar Matović, pesnik i urednik programa ovogodišnjeg Svetskog dana poezije. U razgovoru sa njim osvrnućemo se na koncept ovogodišnjeg Svetskog dana poezije, regionalne i inostrane goste ovog festivala koji je nedavno održan u Beogradu i Požegi. Želimir Periš je rođen 1975. godine, po zanimanju je programer, što će se videti i u romanu, s obzirom da je glavni lik ima isto zanimanje. Poznat je kao autor knjige priča Mučenice, koja je objavljena pre dve godine, a koju smo predstavili takođe u ovoj emisiji. Najpre razgovaramo sa Želimirom Perišem, a onda i sa Petrom Matovićem. Meni deluje da je reč neka vrsta distopijskog trilera. Najpre govori o vremenu kada će banke biti moćnije od države ili o vremenu saveza finansijskih elita i partijskih oligarhija. I kad to pogledamo, to vreme možda čak i sadašnje, a možda i blisko buduće, a možda se, da budemo optimisti, nikad u punoj meri neće na taj način ostvariti. S druge strane, postoji jasan kriminalistički zaplet, ali on atipičan, zato što glavni junak, Emilio sa J. Donatov, pod nadimkom Mima, on je stručnjak za računare, ali i honorarni saradnik policije za pitanja, da tako kažemo, sajber kriminala, odnosno za neka sitna pitanja u okviru te oblasti. Ali šta je atipično u tom zapletu, on se trudi zapravo da sakrije nešto čime se bavio, tako da s jedne strane pomaže policiji, a s druge strane pokušava da preusmeri njihovu pažnju ili njihovu istragu na drugi teren. Kako ti kao autor vidiš žanrovski profil svoje knjige, odnosno da li je u nekoj meri smatraš i distopijskom i posebno kako gledaš na ovaj kriminalistički zaplet?
Pa u cijeli projekt sam krenuo sa idejom da napišem krimično, znači vrlo žanrovski određeno djelo, da pa će krimično noir, znači još jedan podžanr koji ima doista svoja neka pravila. I jeli, kad sam si zadao, kad sam dobio jednu tu formu zadataka koju moram ispuniti, onda je zabava krenula dalje pokušavajući tim da rušim sve te zadane norme, da svaki od tih nekakvih žanrovskih obrazaca pokušam na neki način rastegnuti ili prikazati drugčije. Što se te distopije tiče, ja se stvari ne slažem tim, to doista nije današnje vrijeme, ali nije niti bliska budućnost. Po meni to je sutra, znači već sutra kad se probudimo, stvari će biti više manje tako kako pokušam percipirati u knjizi. Znači, država je institucija koja ima sve manje i manje novaca do te razine da i policija jedva funkcionira, pa mora onda, ne može niti zaposliti ili informatičkog stručnjaka, nego ga mora outsourcati. To je jedan doista realan problem i kod nas, iako se ne događa baš u tom obimu, ali velim, sutra bi mogao. Isto tako banke su one koje za razliku od države imaju puno novaca, pa isto tako imaju nešto više moći. Nisam nikako razmišljao o distopiji, razmišljao sam doista samo o onom što vidim u novinama dnevno.
Što se tiče kriminalističkog zapleta, glavni junak koji pomaže, ali i odmaže policiji.
E pa taj noir moment. Znači, želimo junaka koji nije nikako nekakav čisti pozitivac, nije savršen ni u kojem obliku. Tako, ima taj, znači, ne samo da nije niti pozitivac na kraju krajeva, jer ima i svoju apsolutno mračnu stranu, znači, dodir sa kriminalom kao takvim. Jednom nogom je već i tamo, iako je na neki način dobrodušan, ali nije čist. Sa druge strane, nije ni posebno sposoban. Znači, praktički gotovo sve što pokušava u romanu ne uspijeva, što je opet inspirirano direktno iz dnevnih novina, recimo tako.
Rekao bih da je glavni fenomen, pomenuo si, vezan za banke i način na koje ne funkcioniše u našem dobu. Da malo parafraziramo poznati manifest, bauk banaka kruži tvojim romanom. One naplaćuju velike provizije za svoje usluge, izdaju kredite koji se ispostave često kao nepovoljni, ljudi gube stanove, jedan tvoj lik je na taj način izgubio svoj stan, stvaraju bazni sistem sa svim podacima o klijentu, a podaci iz tog baznog sistema su dostupni i policiji i drugim državnim institucijama. To je, dok se stvara taj sistem u granici sive zone, kasnije se i legalizuje, ali svakako nije legitimno sa stanovišta demokratske procedure. Otkud bauk banaka i koliko procenjuješ njihovu, po znacima navode ili bez njih, realnu opasnost u sadašnje doba?
Pišući taj roman, želja mi je u principu bila se baviti, ne bankama, banke su došle kasnije, želja mi je bila baviti jednom suvremenim današnjicom i tehnologijom kako je isprepletena u tu današnjicu. Znači, danas kada nam je tehnologija vrlo, vrlo razvijena, kada svi imaju praktički stalan pristup na internet 24 sata putem svojih pametnih telefona, niz aplikacija, znači doista živimo u informatičkom dobu, to doba je na neki način utjecalo na našu današnjicu, mnoge stvari promijenilo. Ono što nam je jasno, jel, vidimo i sami kako živimo drukčije nego prije 5 godina, ali isto tako je puno stvari koje ne vidimo, nismo svjesni. A ta druga stvar, to je prvenstveno, jel, ta moć koju imaju oni koji sve te informacije prikupljaju, jel, o nama. Danas, dok smo svi spojeni na internet, jedna golema informacija o nama, golema količina informacija o nama kruži, ono, doslovno svima pred nosom. E sad, ako je to toliko vidljivo, koliko tek ima nevidljivih informacija, opet, koje neki prikupljaju na način da možda zloupotrebe, ali ne nužno zloupotrebe, jednostavno informacija je kontrola. I dogodilo se to, jeli, razmišljajući o takvom društvu, gledajući odnose u današnjem doba, ranije sam rekao država koja ono kolabrira jer nema novaca za sve te stvari i banka koja ima, dobijamo tu situaciju da banka doista postaje moćnija od mnogih institucija, baš zbog tog novca koji ima. I tako u romanu je vrlo jednostavno i prirodno došlo do toga. Ako neko želi sastaviti taj bazni sustav, znači konačnu jednu bazu podataka o svima nama, to je vjerojatnije očekivati da tu bazu imaju banke nego da ima policija koja je možda tako nešto bilo korisnije. Naravno, u romanu se ono stvari isprepliču i nije to sve tako crno-bijelo, na kraju krajeva nije sve to ni tako realno, ali velim, banka se doista nametnula kao jedan prirodni negativac u tom romanu. Dapače, ima i anegdota, jer kad sam pričao okolo, spominjao da pišem jedan krimić, i on bi rekao da će mi negativci u krimiću biti banke. Onda je prijatelj rekao, a ko drugi? Kao, pa, to je jednostavno prvi definitivan izbor svih nas za najkvalitetnijeg i najuvjerljivijeg negativca.
Taj bazni sustav ili sistem, odnosno baza podataka sa tim podacima, ipak jedan fantastični moment, barem koliko mi znamo, koliko nam je poznato za sada, mene je podsjetio na jedan drugi književni motiv još iz 80-ih, iz priče Danila Kiša, Enciklopedija mrtvih. To su svi oni silni podaci koji mormoni skupljaju, ali sa ciljem da se sačuva pamćenje čovečanstva za neka buduća pokoljenja ili za život posle Vaskrsa, odnosno Uskrsa, što je jedna religijska perspektiva. Ovde ova baza podataka služi isključivo pragmatičke svrhe, da se proceni koji klijent kako razmišlja i koliko se može na njemu kasnije zaraditi. Deluje pomalo i kao naučno-fantastični ovaj motiv baza podataka. Kako si došao do tog motiva, a i sam imaš iskustva, da tako kažem, računarskog u radu sa različitim bazama?
Možda zvuči kao fantastika, ali doista nije, to je doista stvarno. Ja sam tu i u biografiji napisao vrlo eksplicitno da ja u stvari radim, zaposlen sam i školovan kao programer nekakvih baznih sustava. Dakle, nekakvih baznih podataka u kojima se gomilaju informacije o svim tim ljudima. Doista vjerujem da nije riječ o fantastici. Treba najzgled malo organizacije i relativno malo ono fondova, pa da se tako nešto stvori, da se stvori baza sa ljudima koja bi služila kasnije njihove kontroli, lijepo si istaknuo, jel? Ta baza bankama služi da onda bolje prodaju te svoje proizvode, zato što ono, na osnovu svih podataka koje imaju o klijentima, mogu predvidjeti kako bi se oni ono ponašali u budućnosti, što ih zanima ili ne zanima. Međutim, jasno, roman istražuje što se dogodi korak dalje, može li se takva ista informacija zloupotrijebiti ili pak upotrijebiti u vlastitu korist, pa tako ono, tu je znači i druga strana, tu su i nekakvi gradski kriminalci koji se pokušavaju koristiti tome ili nekakvi entuzijasti koji iz toga pokušavaju izvući ili jednostavno bore se protiv tog nekakvog sile koja je prikazana informacijama, dakle ne puškom i pendrekom, već ono, informacija kao ono, ultimativno ne zlo, ali problem današnjice.
Jedan od tih entuzijasta je tvoj glavni junak Mima i njegov drugi saradnik koji ima nadimak Jopa. U njihovim aktivnostima ja prepoznajem i neke elemente cyberpunk proze. Oni su najpre kreirali takozvanu kolevku, anarhističku komunu na mreži, na netu, za komunikaciju između istomišljenika bez nadzora i bez mogućnosti da se prati šta su posjećivali ili šta su rekli, ali oni sami konstatuju da su od anarhista kojima je cilj i ideal bila sloboda pojedinca, pravo na izbor, postali neka vrsta sofisticiranih dilera narkotika, zato što je ta kolevka zapravo postala mala pijaca gde se prodaju ti ilegalni proizvodi. Također tu su i neki likovi hakera, pomenuli smo taj bazni sistem, onda i jedinice za specijalne namene. Da li ovaj transfer od, da tako kažem, kolevke do male pijace, od anarhista do dilera, na neki način sugeriš u tvom romanu i neku nemogućnost prave revolucije, čak i u okviru interneta?
Pa to je ta zanimljivost tog tehnološkog doba, što nam doslovno nudi jedan novi svijet u kojem onda možemo gledati kako se stvari razvijaju i možda ono predvidjeti kako bi se razvijala i u stvarnom svijetu, ako uopće možemo taj virtualni svijet nazvati nestvarnim, jer on je u stvari jednako tako stvaran, samo se ne odvija na fizičkoj razini, nego na razini znanja i komunikacije. Dakle, internet danas je razvijen do te razine da omogućuje jeli apsolutno komunikaciju svim mogućim ljudima i ta komunikacija se vrlo lako na internetu može zataškati tako da bude tajna. I onda moji jeli idealisti Mima i Jopa, koji u svojoj mladosti jeli su nekakvi anarhisti i žele promicati nekakve ideje slobode, stvaraju to mjesto na internetu koje inicijalno treba služiti samo za tajnu komunikaciju među ljudima i nekakve čak mali dućan na kojem bi mogli razmjenjivati svoje stvari, otud naziv mala pijaca jednog dijela te koljevke. Međutim, stvarajući platformu na kojoj ljudi mogu trgovati bez plaćanja poreza, što bi bio nekakva ideja njihove anarhističke zajednice, događa se to da ljudi odmah to zloupotrijebe, prilika čini lopova i onda vrlo brzo ono što je trebalo služiti za nekakve dobre ciljeve postane ovaj nešto drugo. Trgovina na koju država ne nadgleda gotovo odmah se pretvorila u mjesto gdje se trguje drogom i drugim stvarima. Čitava ta priča je u stvari posve istinita. Takve priče su se već i događale ili se događaju sa nas. Takve stvari doista postoje. Doduše, ja sam to smjestio jedan mali dalmatinski gradić u nekako lokalno okruženje gdje to može malo previše očekivati. To, ali na nekakvoj globalnoj razini sve te priče su se već dogodile i u stvari čak nisu niti predviđanje. U tog doista ima ta jedan Silk Road, svjetsko mjesto koje u mom romanu glumi malu pijacu, dakle mjesto koje je inicijalno doista zamišljeno kao nešto više. Njegovi osnivači su bili libertarijanci, svejedno ono, želio da se izbjegne porez, a kažem se to pretvorilo mjesto trgovine drogom. Zaključno, tehnologija doista stvara jedan novi svijet, nova vrata, nove mogućnosti i one se ono, koliko mogu koristiti na dobar način, čak je ono, zaočekivati da će svi prvo pokušati se okoristiti njima.
A da se može postaviti pitanje i političke alternative i aktivističke alternative, da tako kažem, i na pojedinačnom i na grupnom nivou, stoji jedna rečenica u tvom romanu o tvoja dva lika, dakle Mimi i Opi, citat: našli su se ujedinjeni u mržnji prema lopovima na vlasti, jadnicima u oporbi, odnosno opoziciji, i parodiji posredničke demokratije. A dakle, oni su razočarani u predstavničku demokratiju zbog bilo inertnih, bilo korumpiranih posrednika kojima je primarni interes lični ili partijski, a ne opšti. Da li je jedina alternativa u tom individualnom aktivizmu Ovde u tvom romanu je on taj aktivizam vezan za mrežu, razmenu podataka, ali i mogućnost alternativne zarade, a da banke i institucije ne uzmu proviziju, ali postavlja se pitanje, postoji li uopšte prava politička alternativa ovako viđenom sistemu?
Da, to je sjajno pitanje. Dakle, mi naravno dijelimo situaciju potpuno jasno otkud ta razočaranost i u vlasti i u sve, čak i u oporbu, jel, nedostatak tog ikoga kome bi mogao vjerovati, podariti glas. Tako da na izgled jel, rješenje je u nekom osobnom aktivizmu, pokušavanju ono napraviti makar neki mali idealni svijet, makar za sebe i svoje prijatelje, ako već ne možemo globalno. Međutim, ja nisam ni pokušavao doći do odgovora, pokušavao sam samo ono postaviti tu neku situaciju pa vidjeti gdje bi to odveli. U stvari jako brzo, kako god okreneš stvari, svaka utopija, čak i pokušaj za stvaranjem utopije će završiti vrlo često na suprotni način. Nemam pravog odgovora na to. Aktivizam je sigurno nešto što treba raditi i osobno i globalno, trebamo se truditi da stvari budu bolje, ali ono, niz opasnosti i zloupotrebe toga su, uzimaju maha definitivno.
Naš sagovornik Želimir Periš, njegov novi roman Mima i kvadratura kruga. Kao što si rekao, Želimire, radnja tvog romana se odvija u jednom neimenovanom dalmatinskom gradiću, dakle na moru. To jeste atmosfera i kontekst radnje koja je žanovska, kriminalistička, ali ima i dosta profila lokalnih likova. No, kada je reč o tom kontekstu, urbanom, primorskom, ističu se dve strane medalje, S jedne strane, tokom leta to su kao razglednice za turiste, dakle plaže, palme, more, razdraganost, ali ono što se manje primećuje, citiraću, to je sivo betonsko industrializovano stanovanje, to je način na koji živi, kako navodiš u romanu, 3/4 stanovništva i to kao taoci turista, plaža i samog turizma. Gotovo da ne znam autora koji je pisao ili je smeštao svoju radnju u primorje, a u isto vreme i živi na moru, a da nema averziju prema turistima, iako je svestan šta turizam znači za tu sredinu, od, ne znam, Crne Gore, Dragana Radulovića i Andreja Nikolidisa, pa do brojnih autora u Hrvatskoj. Dakle, takvo osjećanje rezignacije pomalo gaji i tvoj lik.
To je jednostavno, posljedica tog mjesta gdje živim. Ja živim u malom gradu Dalmaciji i jednostavno viđam sve te stvari oko sebe i jednostavno portretirati tu sredinu je nemoguće bez portretiranja takvih detalja. To nije uvijek samo odnos turisti protiv stanovništva, to je nešto što se može preslikati u bilo koji drugi grad i u unutrašnjosti. Samo ono, možda nije toliko veliki kontrast, jer ovdje se doista trudimo da ljepše stvari izgledaju, ljepše nego što doista jesmo, i da smo svi na ulici nasmiješeni. To je valjda nekako ono iz čovjeka dolazi, a da u stvari ono, taj mrak koji se krije iza tog osjećaja je tim gori. Velim, to je ono portretiranje svega ovog prostora na taj način. Nemoguće je to zaobići.
U jednom poglavlju pominješ, doduše parodično, u sklopu naracije o hiljadugodišnjoj istoriji koja se nudi u funkciji turističke ponude, pa od starih Ilira, ostataka kulture Rimljana, Vizantije, pa sve do italijanskih bunkera, narodnih heroja i radničkih odmarališta, a onda se odmah dodaje, zaboravlja se i novija povest koja se turistički baš ne prezentuje, od jedna bombardovanja grada do 20%, kako navodiš, nepodobnih porodica koje je iseljeno, do privatizacije koja je nanela više štete od samog rata, oštetila svaku gradsku fabriku, što je također deo miljeja i ambijenta u kojem žive tvoji likovi i što predstavlja i deo, da kažem, savremenosti.
Pa dobro, to je taj odnos kako turistički možemo prezentirati našu povijest. Jel, povijest obično završava negdje 50 do 75 godina unazad, a sve nakon toga je još onako diskutabilno i nije nešto što bi čime se ono, možemo pohvaliti, jel, pa tako ćemo reći da je tipa Zadar, jedan od gradova, bio jako bombardiran u Drugom svjetskom ratu, ali 91. je još donekle svježa, makar je sad je to prošlo skoro 25 godina. U svom slučaju, to je ono, jedna standardna ponuda grada. Tu su bili Rimljani, njihova velika goleme palače, Bizantinci, Austro-Ugarska sa svojim, svega je toga tu bilo, a čega sada ima, sada nema više ničega, jeli, nema ni tvornica, nema ni tih odmarališta, praktički malo šta je ostalo, to je to jedna ta druga strana te turističke razglednice.
Ja sam kroz svoje pitanje pomenuo ono što je deo konteksta tvog romana, od ekonomskog do društvenog, ipak u jezgru je kriminalistički zaplet, thriller i noir. Koliko, kada je reč o žanrovskoj literaturi, na primjeru tvog romana, možemo govoriti o tome da je on društveni roman i socijalna hronika i portret likova i svakodnevice i same svakodnevice, a koliko je sve to spolja samo u funkciji zapleta koji na kraju, namjerno ga nećemo objašnjavati i otkrivati, ima i nekakav akcioni rasplet.
Pa u stvari obrnuto. Ja sam jednostavno, pišući krimić, to je cilj mi je prvenstveno bila napraviti jednu zabavnu, laganu, lako čitljivu knjigu. Znači potpuno nešto jednostavno, zabavno, čemu svako može uživati. To je knjiga koja se prodavala na kioscima, dakle pristupačna svima, vrlo se jeftino prodaje. I jednostavno htio sam ono ispuniti te želje kupaca, tih ljudi koji kupuju jeftinu knjigu na kiosku, da dobiju svoju jeftinu zabavu u obliku nekakvog kriminalističkog zabavnog romana. Međutim, sad kada to imam, priliku tako nešto napisati, onda doista bi bio veliki gubitak ne ubaciti tu sve druge stvari. Pa opet ti moji likovi imaju sve nekakve ono male tajne, taj prostor Dalmacije ima svoju nekakvu drugu stranu. Znači, prvenstveno krećući od laganog, lako čitljivog romana kojem je cilj zabava, akcija, sve što ide sa žanrom, i dobivši čitatelja na taj način na račun tog žanrovskog romana, ja sam se osjetio dužan prodati malo više. Dakle, uz tu njihovu, ajmo nazovimo uvjetno, jeftinu, laganu zabavu, servirati im priču o Dalmaciji koja je, o bankama i njihovoj moći, o informatičkom društvu i njegovim rizicima. Znači, eto, tako nekako, s te strane sam krenuo u taj roman.
uz taj socijalno-ekonomski moment, ono što pripada tom nečem višem je i, rekao bih, moment utopije, a to je mogućnost otpora, aktivnog otpora. Da li je to takođe deo žanra ili želja, ili samo deo, da tako kažem, umetničke vizije?
Pa to je opet van žanra, to je jednostavno oslikavanje prostora u kojem je taj roman stavljen. Ima jedna situacija vrlo zgodna u romanu koju sam ja u stvari napisao nekako instinktivno, nisam je tada još ni pravo ni tumačio. Kada Mima iz nekog razloga treba jednom prilikom razbiti nekakvu sirenu koja nešto upozorava na nekakvoj bankovnoj zgradi, onda se odjednom nađu drugi ljudi na ulici koji mu u tome pomažu, bez da pitaju zašto to radi, zbog čega to radi, nego nekako osjete se ono, pozvani da pomognu čovjeku koji ide na neki način razbiti nešto što je od banke. Tad mi se to činilo ono, jednostavno prirodna situacija, onda sam se protumačio da to stvari ono doista je li nekakav bunt u ljudima, je, ima taj socijalni moment i ljudi prepoznaju ono krivce i to samo uvijek fali taj prvi koji će baciti kamen. Velim, sve je to ostalo negdje između redova tog romana koji je opet prvenstveno složen da bi bio žanrovski roman po svim pravilima žanra.
I želim, Mirjam, još jedno pitanje za tebe. Dakle, prošlo je izvesno vreme od kako se ovaj roman pojavio, negde polovinom prošle godine. Mesec dana je bio na kioscima, onda se prodavao po knjižarama u okviru edicije Balkan Noir. Kakva je bila njegova recepcija do sada? Da li imao i tu širu recepciju koja se fokusirala i na ove socijalne, kritičke, utopijske, ekonomske momente? I znam da nećeš ostaviti na miru, da tako kažem po znacima navoda, tvog junaka Mimu, nego ga već spremaš za nove avanture.
Ja doista nisam puno očekivao pišući jedan žanrovski roman, nisam pokušavao nijako daleko gurati, međutim roman je dobio doista nekoliko dobrih kritika i nekoliko manje dobrih, ali potakao je nekakvu polemiku i nekakvu raspravu, to me doista iznenadilo, ali ono što je ovdje recimo zanimljivo za cijeli taj ediciju Balkan Noara u Hrvatskoj, krajem godine 2014. kad se radila nekakva rekapitulacija godine, mnogi kritičari i kritičarke su proglasili našu 2014. godinu godinom krimića. Znači, taj kriminalistički žanr je opet nekako buknuo ovdje, izdano je nekoliko, ne samo edicije Balkan Noir, nego i okolo nekoliko odličnih krimića i taj žanr je na neki način, kako bi rekao, oživio maltene knjigu ovdje u Hrvatskoj, prvenstveno, ne znam kako je išlo dalje. I eto, dogodilo se to da onda, kad je već knjiga imala tako dobru percepciju i primljena je onda, a već u startu smo razmišljali da ako kriminalistički roman kao takav će se jako dobro moći uvezati u nekakav niz, pa u stvari, eto, mogu reći da drugi dio Mime, ako ga možemo zvati serijalom, je ono, u pripremi, pa će to biti krajem godine.
U okviru istog žanra?
U okviru istog žanra, iste edicije, najvjerojatnije, znači jedan vrlo sličan roman koji se opet bavi potpuno drugim temama, ali sa istim likovima.
A Želimir, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala najveće tebi, hvala Beogradu.
Naš sagovornik Želimir Periš, a mi smo pokušali da predstavimo njegov novi roman Mima i kvadratura kruga koji se pojavio prošle godine u izdanju Lista 24 sata izdavačke kuće Algoritam.
Questions and
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, osvrnut ćemo se na nedavno završeni program Svetskog dana poezije, realizovan pod, da tako kažemo, naslovom, da ne kažem, egidom Čemu poezija. Mi ćemo se fokusirati na regionalnim i međunarodnim učesnicima ovog festivala u razgovoru sa jednim od urednika ove koncepcije, pesnikom Petrom Matovićem. Petre, dobar dan ili zdravo? Evo odmah da razjasnimo zašto je bio ovako dramatičan naslov, odnosno šta ste pokušali da preispitate, odnosno na šta se fokusiralo ovo pitanje, da li na socijalnu ulogu ili status poezije ili njen možda saznajni i možda ontološki status?
Kao što si rekao, možda zaista na prvu loptu taj naslov zvuči dramatično i on je negde usmeren prema recimo širim masama, upravo iz razloga da bi skrenuo pažnju na recimo položaj, odnosno svrhovitost poezije. U onom trenutku kada imate pitanje čemu poezija, naravno da dolazi do problematizovanja svrhovitosti poezije i njenog mesta u različitim društvenim poljima. Naravno, tako jedno široko zamišljeno mesto, mi smo ipak programski suzili na poeziju, čemu poezija u obrazovanju i čemu poezija u javnom prostoru, odnosno medijima. Inače je naziv čemu poezija istrgnut iz stiha Česlava Miloša koji pun glasi čemu poezija koja ne spasava ljude i narod. I oni koji su bili u prilici da otprate programe ovogodišnjeg svetskog dana u poezije, mislim da su uočili zapravo da lamenta nije bilo. Da lamentiranje koje je karakteristično možda za naše uslove ipak nije bilo ni na tribinskim programima, a nije bilo ni u okviru čitanja poezije. Jednostavno to su bili razgovori koji su problematizovali i to sa jedne krajnje deskriptivne strane, sa neke strane detekcije stanja poezije u tim društvenim poljima i više sa jednog sociološkog aspekta, dakle bez nekih izrazitih emocija i jednostavno jedino što je bilo tu zaista emotivno jeste neka vrsta prijatnosti što upravo razgovaramo o tome.
Malo čas si pomenuo da ste se fokusirali na pitanja nastave poezije u školama, odnosno njenog položaja, načinu tretmana u medijima, javnom prostoru i posebnom fenomenu nagrađivanja poezije. O tome su se vodile diskusije, pošto se i sam predavač, a da kažemo da ove godine Svetski dan poezije realizovao ne samo u Beogradu, nego i u Požegi. Koliko zapravo savremene poezije ima uopšte u nastavi i čemu sada služi poezija, odnosno njeno izučavanje ili tumačenje u školi, šta treba da razvije kod đaka i da li služi da se podstakne neko interesovanje za poeziju?
Položaj savremene poezije u nastavnom planu i programu, naročito za srednje škole, je recimo jako problematičan. Problem jeste kako definisati taj pojam savremene poezije. Ako vi pogledate kako je on zaista preciziran u nastavnom planu i programu, vidjet ćete da je najmlađi naš i jedini živi pesnik u tom programu naš akademik Ljuba Simović. Dakle, sve ono što se desilo nakon toga, dakle, pesnici koji su svoju karijeru možda i napravili i 80-ih i 90-ih i u prvoj deceniji ovog milenijuma, oni su totalno nepoznati nastavnom planom i programu, a ako ćemo iskreno, oni bi već negde trebali da predstavljaju neku vrstu tradicije. Kada se postavlja pitanje čemu služi poezija, zapravo vi onda imate tu jedan problem, rekao bih faktički prosvetiteljski. Da li poezija ima društvenu funkciju, društvenu ulogu, da li ona treba da deluje na neke društvene procese, da bude neki glas različitih ideologija ili da jednostavno njoj treba prići sa iz nekih strogo estetičkih uglova. Dakle, postoji taj problem između etike i estetike, a ono što je meni tu jako važno jeste da savremena poezija se ne nalazi u nastavnim planovima i programima i da ni sa jedne strane ona ne može da vrši funkciju koju bi imala. Vi ako pogledate da je savremena poezija mlađih pesnika, naravno negde po duhu, naravno po jeziku, jako blisko mlađim generacijama i da je to jedan dobar potencijal koji će ih uputiti na dalje vezivanje poezije, i onda shvatite da imate toliko potencijala koje uopšte ne koristite. E, to je onda problem. Šta je to sa svim tim, ne samo nasljeđem u poeziji, nego sa onim što aktualna poezija nudi, a što vi ne koristite upravo u vremenu koje problematizuje mnoga nekomercijalna društvena polja?
Predlažem da se sada fokusiramo malo na učesnike Svetskog dana poezije, posebno ove regionalne i inostrane, a znam da je svake godine i za Kulturni centar Beograda, koji je glavni organizator, problem kako da finansira sam program, rade se koprodukcije i pokušavaju da se različiti prostori van kulturnog centra stave u funkciju Svetskog dana poezije, ali postavlja se pitanje kriterijuma selekcije. Da li u skladu sa ovim o čemu govorimo si ima u vidu autore koji na neki način deluju u javnom polju ili razmišljaju o svim ovim funkcijama poezije ili su jednostavno bili dobri, a sa druge strane i dostupni pesnici? Dakle, koji si kriterijum selekcije imao?
Da, to je dakle problem tog famoznog terora koncepta koji vlada u zadnjih nekoliko godina ili u zadnjoj deceniji kod nas. I zapravo gde tu napraviti neki srećni kompromis između tog terora koncepta i kvaliteta. Vi kada pogledate učesnike koji su selektovani za ovogodišnji Svetski dan poezije, bilo da su iz inostranstva ili da su to domaći autori, vidjet ćete da ono što ih objedinjuje jeste da deluju i u obrazovnim sistemima kultura odakle dolaze i naše sredine ili u medijskom prostoru ili su bar imali ta neka iskustva gde su jednostavno postali recimo možda više vidljivi makar u svojim sredinama pošto je bilo i autora domaći koji dolaze van Beograda i van tih nekih velikih centara poput Novog Sada i Niša, što je mislim bilo zgodna prilika da se skrene makar simbolički pažnje na to šta se dešava u drugim našim mestima i kako postoje neki mladi ljudi koji deluju u tim prostorima, a čiji potencijali se ono što mogu da pruže su naravno neiskorišćeni zbog opšteg javašluka. Sa druge strane, ono što je bilo važno jeste obezbediti učešće što većeg broja učesnika iz inostranstva. Iz jednog razloga što mislim da nama preti neka vrsta ili nam se to već dešava izolacionizma, i bilo je potrebno makar na taj način negde, opet kažem verovatno u simboličkom ključu, pošto poezija ne dopire toliko daleko, otvoriti, napraviti nešto što će demonstrirati otvorenost i interakciju sa drugim kulturama.
Od balkanskih autora najprej bih pomenuo zbog ove emisije, neki od njih su i bili gosti ove emisije, kao što je Nikola Mađirov iz Makedonije, svetski putnik i dosta prevođen pesnik, neko ko nadilazi granice i svog jezika i svoje književnosti. Potom Aleš Debeljak takođe, koji često boravi u Sjedinjenim Državama i piše na engleskom, prevode se njegove knjige kako iz oblasti neke vrste proze sećanja, ali i analize, kao i njegova poezija. Tu je Kozmin, ne znam da li se čita Perta ili Perca, iz Rumunije, koji je boravio, znam, i na reviji male književnosti u Zagrebu, a mislim da je ovde bio bar još jednom, i čija poezija može da se sretne u prevodu i na nekim našim sajtovima. I tu je mladi Vladimir Đurišić, crnogorski pesnik, koji ima jedan zanimljiv, da ne kažem energičan, nastup na svom čitanju.
Možda jedan od najinteresantnijih pesnika, bar koliko sam imao prilike da čitam njegovu poeziju u prevodu sa Balkana. Ono što je interesantno jeste da on već predaje na univerzitetu u Bukureštu, ima jednu svoju malu izdavačku kuću, umetnički je direktor festivala u Bukureštu i ono što se da primetiti jeste da je njegova poezija van granice Rumunije privukla značajno veliku pažnju. Preko 200 kritika je napisano o njegovim radovima. Dakle, radi se zaista o jednom vrlo harizmatičnom autoru, ne samo u poeziji, nego i što se tiče same njegove ličnosti. Što se tiče poezije Vladimira Đurišića, to je autor koji je dobrim delom egzistira i na našoj pesničkoj sceni, upravo zbog te neke geografske blizine i zbog nekih drugih stvari. On dobar deo vremena provodi u Beogradu, tu je u živom kontaktu sa našom scenom, tako da koliko je on uticao na neke naše mlađe autore, toliko su i oni uticali na njega. I ono što je važno staći je da je to autor koji ne beži od društvenog angažmana, ali recimo da tako u jednom neoavangardnom ruhu. Nikola Mađirov je zaista posljednjih 2 do 3 godine dobio jednu interesantnu recepciju i na engleskom govornom području i to pre svega u Americi. Nemojmo zaboraviti da mu je recenziju upravo pisao Adam Zagajevski, a sa druge strane prošle godine je Nikola Mačirov imao neverovatnu recepciju u Španiji. Onda je zaista interesantno kako poezija koja eto nastaje negde na Balkanu dobija recepciju s polja, ali njegova poezija nije toliko omeđena društvenim angažmanom, svim onim što se izdešavalo kod nas, već više on teži ka jednoj dubljem posmatranju stvari koje su vezane za ličnu egzistenciju ili dramu, ličnu dramu lirskog subjekta, recimo. Ali ono što je karakteristično jeste da je značajnu podršku u Španiji dobio od naše učesnice iz Španije, Jolande Castanjo, koja je pomagala u prevođenju njegove zbirke pesama. Jolanda Castanjo i vezuje čak za stanje, uopšte za književnost Balkana. Pored njega ona je pomogla u prevodu, recimo, Marka Pogačara na španski, i recimo da je značajni promoter autora sa Balkana koji pokušavaju negde da dopru do španskog pesničkog tržišta, da tako nazovem. O Alešu Debeljaku, stvari u tome što je on poslednjih deceniju i podobio veću recepciju kao esejista i teoretičar kulture, a ovog puta mi smo upravo se fokusirali na njega kao pesnika, jer i, kako on sam kaže, ipak je on na prvom mestu pesnik, pa tek onda eseista i tek na posledku teoretičar kulture. Ali u svakom slučaju bilo jako zanimljivo čuti poeziju u originalu, dakle poeziju koja nastaje na nekim drugim jezicima i biti izložen upravo tim drugim jezicima i slušati melodiju bez poznavanja, recimo, na prvom mestu prevoda. Prevode su čitani tek na kraju.
Određena grupa pesnika i pesnikinja došla je sa prostora Istočne Evrope ili već, kako bismo danas odredili geostrateški ili geografski, nešto što je ranije bila Istočna Evropa, kao što su Poljska, Češka ili Baltičke zemlje. Tu je Adam Božić iz Češke, odnosno Tadeusz Dombrovski iz Poljske, Arvi Svigls iz Letonije. Znam da si boravio izvesno vreme u Poljskoj. Naravno, upomenuo si i Zagajevskog, čiju poeziju ceniš. Eto, malo da predstavimo i ove autore.
Adam Božić je pesnik iz Praga, Čehije, dakle. Glavni odgovorni urednik je jednog od najboljih magazina za književnost Tvar. I ono što je zanimljivo jeste da, izložen ovoj pesničkoj energiji kod nas, on je odlučio da jedan broj Tvara posveti, eto, našoj mlađe poezije. Arvi Svigls jeste mladi letonski pesnik koji je privukao stvarno značajnu pažnju i van granice Letonije. Na primjer, Nikola Mađirov misli da je on jedan od najtalentovanijih mladih pesnika Evrope. A i ono što je također karakteristično za njega jeste da je napravio pa skoro prvi prevod Vaska Pope sa srpskog na letonski. I po njegovim rečima on je srpski naučio upravo da bi čitao Vaska Popu u originalu. Znam da sad se sprema to izdanje poezije Vaska Pope na letonskom, kao izabrane pesme, a mislim da će sledeći projekat biti njegov prevod poezije Aleksandra Ristovića. Tako da je ovaj festival, pored toga što je okupio jedan značajan broj, možda najveći broj stranih pesnika do sada na ovom festivalu, koliko već traje, doneo i obezbedio, da tako kaže, neku vrstu interakcije sa nama, tako da će ono što se dešava na našoj književnoj sceni u nekom obliku biti prezentovano i u sredinama, bar nekim sredinama iz kojih dolaze pesnici učesnici ovogodišnjeg festivala. Tadeusz Dombrovski nam dolazi iz Gdanska. On je uzgred i umetnički direktor festivala koji se odvija uz onu poznatu nagradu koju se dodeljuje Gdansku, Pesnik slobode. I to je poezija koja je dobila značajnu recepciju i na američkom tržištu, tako da nema ni jednog značajnog američkog pesnika gde nije štampana poezija Tadeuša Dombrovskog i imao je već dva izdanja svoje poezije u Americi.
Petre, pomenuo bih posebno jedan program koji je bio posvećen austrijskoj poeziji sa učesnicima koji su bili predviđeni: Marijana Jungmajer, Thomas Havlik, Katrin Homstreit, Markus Deisenberger, Ursula Eder, Marion Weber i Eva Testor uz moderaciju Ursule Keller i podršku austrijskog foruma. Predstavimo specifičnosti austrijskih pesnika, ako ih ima.
Njihovo učešće je bilo dogovoreno sa Austrijskim kulturnim forumom i oni su samo doprineli upravo toj nekoj raznolikosti ovogodišnjeg festivala što se tiče otvorenosti prema drugim jezicima i kulturama. Ali ono što možda kao jedina dodirna tačka austrijskih autora jeste pre svega akcenat na performativnom izvođenju poezije, a ne na samoj pesmi. Recimo, Thomas Havlik ima vrlo pečatljiv nastup koji izvodi uz matrice koje je sam osmislio i dizajnirao u tom nekom elektronskom muzičkom obliku, tako da je to zasigurno za sve posetioce bilo i tekako zanimljivo.
I na samom kraju došlo je do izvesne interakcije, kažeš, neki pesnici, odnosno pesme će biti prevedene na strane jezike zahvaljujući boravku stranih učesnika na Svetskom danu poezije ovde u Beogradu i Požegi. Pomenuo si i tu opasnost od izolacionizma, odnosno autizma domaće pesničke scene. Kada se sad osvrneš na Svetski dan poezije, zbirno, a pomalo i kritički, kako stoji ovaj region, odnosno da li su to pojedinačne komunikacije pesnika zaslužne za taj profil, kako stoji sama pesnička scena, dakle koliko je otvorena, koliko komunicira i sa susedima i sa inostranstvom, koliko može dalje i da napreduje u tom smislu?
Naša scena, mlađa naravno, ima zaista veliki potencijal u nekom budućem otvaranju ka drugim scenama u regionu i uopšte u Evropi, i mislim da je to nešto što će zasigurno desiti, to otvaranje. Taj neki izlazak scene iz sebe mislim da je neophodan da bi se nastavio jedan dalji razvoj koji je već do sada bio vrlo energičan i sami učesnici iz inostranstva su primetili veliku pesničku energiju. Recimo, Adam Borzić je, pošto i sam govori srpski, poezija koja mu je privukla pažnju bila je poezija Tamare Šuškić i Vladimira Đurišića. Tako da sa te strane treba očekivati eto neku vrstu otvaranja, ali zaista mislim da bi to trebalo negde sistemski rešavati. Jedno sistemsko rešenje ili sistemsko organizovanje za tu neku vrstu podrške scene u regionu i šire.
Petre, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala Saša i tebi.
Naš sagovornik bio je Petar Matović, pesnik i urednik ovogodišnjeg programa Svetskog dana poezije, koji je održan u Kulturnom centru Beograda, organizacije Kulturnog centra Beograda i na mnogim mestima u Beogradu i Požegi ove godine, pre desetak dana. Mi smo predstavili i program i profile nekih od učesnika, posebno iz regiona, odnosno inostranstva.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? This tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day, crawling back to you. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried in
if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sorta hoping that you'd stay.
And we both know
that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you.
Šest i po minute do 11. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2. Prvog u ovom mesecu, bit će ih pet na naše zadovoljstvo. Naši sagovornici danas bili su prozni pisac iz Zadra Želimir Periš, predstavili smo njegov novi roman Mime i kvadratura kruga, i Petar Matović, pesnik i urednik programa ovogodišnjeg Svetskog dana poezije koji je održan u Beogradu i Požegi. A današnju emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu susedne kulture, realizovali su kao snimatelj Nenad Đorđević, tonski realizator bio je Milan Komićanović, a muzički urednik Dejan Busančić. Moje ime je Saša Ćirić.